vitin 1992, pasi kisha shërbyer 9 vjet si asistent i 12-ve dhe 22 vjet si antar i 12-ve, arrita moshën 68 vjeçare. Pata mbresit filloja të që e quajta një kompozimin pambaruar. Pjesa pare e saj vepre tingullon kështu. Natën që shkoj, një mendim pata. Një mendim të thellë shumë, me erdi kur mja fillodur isha. Sa mos më vinte as gjumë, një ditë plot punë kisha kaluar dhe fatin kisha si ndërmend. Këtë gjë pata më nduar, kur isha e ri, s'kisha qenë 68 vjeç. Pa qaluar mund të ecja, supi nuk më dhim të kur. Një resh dy herë të ledzoja, për mensh të apërsërisja unë. Mund punoja orë pa fund, edhe për frym pandaluar, gjëra që tashti bëjë mos mund. I bëra me letësi dikur. Vitet pas, nëse mund t'i ktheja, këtë zjedhin e dorë po t'a kisha, vjetërsin me rinin zdo t'a ndërroja. Se shumë do të mbisja. I kënaqër jam që për para të shko. Pas ta lërin nin sa do të madhërishme. Eshte e gjithë që sot kuptoj, që nëse pas këthesha do të më mbiste. 10 vjetë më vonë vendosa të ishtoj disa reshta më shumë kësaj poeme. 10 vjetë ku shkuan më zdihet, më to dhe shumë nga dhe dëmbja shkoj. Qalimi nga këllë që metali hiqet, sërisht mjaft drejt po nëzitoj. Flet tjetër metali qafën ma shtrëngon, një mrekullueshëm krijim. Nga unë tërë, poliomelitin largoj, kokëfort është tani brezim. Shenjat e moshës mund të shihen, ato gjëra zbën më të mira. E vetëmja gjë që në forës rritet me mua bashkë është arresa. Më pyet, a më mban mend? Sigurisht, ti e po njësoj. Nëse emri ytë s'më kujtohet, ta një gjithi natë mos u bëj. Dakord jam, ca gjëra ka mësuar, që s'do doja ti dija. Por mosha ka sjell të vërtetën e çmuar, që shpirtit më pranë ti rria. Nga gjithë bekimet që ka marë, gjëja më e mirë në jetë, shoqërimi dhe ngushëllimi është, që të gruaja ime gjejë. Gjithë fëmijët tanë mirë u martuan, familjet e tyre i kanë. Të gjithë sa shpejt u shtuan. Me fëmijët, niprit dhe mbesat, mendin as pak se kam ndryshuar, që rinin përsëri ta rikthe. Të gjithë kemi për të mëshuar, që të vërtetën ta gjem. Më pyet, e ardhmja çdo të sjell, fati im çdo të jetë. Pa u ankuar bisedën për cjell. Më pyet kur të jem 88. Dhe vitin e kaluar shtova këto strofa. Tani e shihni jam 88. Vitet shumë shpejt më shkuan. Ecja, qalimi, bastunin që mbajta vet, te karroca përfunduan. Dremis her pas her. Por fuqia e priftërisë mbetet. Por mungesa e gjithë gjërave trupore, fitim shpirtëror më gjendet. Në përbot miliona kilometra, unë vetë kam udhëtuar prej sateliteve udhëtimet e mia, prapë sot s'kanë të mbaruar. Tani mund të them me siguri të plot, se Zotin e dua e njoh, kur fjalën e tij të shenjtë predikoj, me të lashtët dhe unë dëshmoj. E di sa atë që ndjeu në Gjetseman, ne nuk mund ta kuptojmë. Ne di se për ne bëri gjithçka. Mik më të madh kërkojmë. E di sërish ai do të vi me fuqi dhe në lavdi. E di vërtet unë do ta shoh përsëri. Kur jetësime ti arri fundi. Në gjunjë të këmbët e ti do t'ulem. Do ndjet shkëlqej shpirtin. Me zë të dridhur do t'i them. O Zot, Perëndi, e di, dhe unë vërtet e di. Ndritarët nga prapa shtëpisë sonë shohin mbi një kopsht të vogël ulesh të drurësh të cilët kufizohen nga një rreke e vogël. Njëri mur i shtëpisë kufizohet me kopshin dhe është tërësisht i mbuluar me bimë kacavjerëse. Shumicën e viteve kjo bimë kacavjerëse ka qenë vendi i foleve të trishtilave. Folet në degët kacavjerëse janë të sigurta nga velprat, rakunët dhe macet që vërtiten natën. Një ditë pati një zhurmë të madhe në bimën kacavjerëse. Thirrjet dëshpëruara shqetësimi bën që 8 ose 10 trishtil nga drurët për rreth të bashkoheshin me këtë thirrje alarmi. Shpejt e pash burimin e zhurmës. Një gjarë përkishte rëshqitur pjesërisht poshtë bimës kacavjerëse, dhe ishte varur përpara dritares, pra aq kohë sa munduhet të rrihiqja nga bimë. Pjesa e mesit e trupit, gjarprit kishte dy xhunga, prove qartë që tregonte se ai kishte marrë dy zogjë të vegjël nga foleja. Asnjëherë në 50 vite që kishim jetuar në shtëpinë tonë, nuk kishim parë diçka të tillë. Ishte një përvojë që ndodhte vetëm një herë në jetë, ose kështu menduam ne. Pak ditë më vonë pati një zhurmë tjetër. Këtë herë në degët kacavjerëse që mbulonin kolibën e qenit tonë. Dëgjuam të njëjtat thirrje dhe pam të njëjtin grumbullim të trishtilave fqinj. E dinim se cili ishte grabiqari. Një nip u ngjit mbi kolibe, në të roqi një gjarë për tjetër që ende nuk po lëshonte zogun nën, që e kishte zënë në fole dhe e kishte vrarë. Thash me vete, çfarë po ndodhë? Apo pushtohet për sëri kopshti e Edenit? Atje më erdhën në mendje paralajmërimet e thona nga profetët. Ne nuk do të jemi gjithmonë sigurt në ndikimin e kundërshtarit, madje edhe brenda vetë shtëpive tona. Ne kemi nevojë të mbrojmë të vegjëlit tanë. Ne jetojmë në një botë shumë të rrezikshme, e cila i kërcënon ato gjëra që janë shpirtërore. Familja, organizata themelore në kohë dhe përjetësi, po i nënshtrohet sulmit nga forca të dukshme dhe të padukshme. Kundërshtari gjendet përreth, qëllimi i tij është të shkaktojë dëmtim. Nëse mund ta dobësojë dhe shkatërrojë familjen, ai duhet të ketë dalë mban. Shëntorët e ditëve të mëvonshme njohin rëndësinë e jashtëzakonshme të familjes dhe përpiqen të jetojnë në një mënyrë të tillë që kundërshtari nuk mund të hyjë vjedhur azi në shtëpinë tona. Ne gjejmë siguri dhe mbrojtje për veten tonë, në për fëmijët tanë, në përmjet e respektimit besliteve që kemi bërë, dhe në përmjet jetuarit si pas veprimet thjeshta të bindjes të kërkuara për pasuesve të Krishtit. Isaia tha, pasojë drejtësisë do të jetë paqja, rezultat i drejtësisë, qetësia në siguria për jetë. Po ajo paqe premtohet në zbulesat në të cilat Zoti shpall. Nëse jeni përgatitur, ju s'do të friksoni. Fuqia përfunduese e priftërisë është dhënë për ta mbrojtur shtëpinë dhe banorët e saj. Abaj ka autoritetin dhe përgjësin të mësoj fëmijet e ti. Në t'i bekoje t'u japë atyre, ordinancët të ungjilit, dhe gjdo mbrojtit tjetër të nevojshme të priftëris. A i duhet të tregoj dashuri dhe besnikëri, e ndërim dhe nënës, në mënyrë që fëmijet e tyre të mund t'a shohin atë dashuri. A maritu të di që besimi është një fuqi reale, jo thjesht një shprehje ose një bindje. Ka vetëm pak gjëra më të fuqishme se sa lutjet besnike të një nëne të drejtë. Mësojeni veten tuaj dhe mësoni familjet tuaja rreth dhuratës së Frymës Shenjtë dhe shlyerjes së Jezu Krishtit. Ju nuk do të bëni punë më të madhe të përjetshme se sa jo brenda mureve të vetë shtëpisë suaj. Ne e dim se jemi fëmijë shpirtëror të prindërve qellor. Këtu në tokë për të marrë trupa tanë të vdekshëm dhe për të vënë në provë. Ne që kemi trupa të vdekshëm, kemi fuqi mbi qenet që nuk kanë trupa. Ne jemi të lirë të zgjedhim atë që duam, e të zgjedhim veprimet tona, por nuk jemi të lirë të zgjedhim pasojat. Ato vinë ashtu si çdo të vinë. Liria e zgjedhjes përcaktohet në shkrimet e shenjta si një liri morale e zgjedhjes, që do të thotë se ne mund të zgjedhim midis së mirës dhe së ligës. Ndështari kërkon të na tundojë që ta keq përdorim lirinë tonë të zgjedhjes. Shkrimet e shenjta na mësojnë që çdo njeri të mund të veprojë në përputhje me doktrinën dhe parimin që përshtaten së ardhmes, lidhur me lirinë morale të zgjedhjes që unë i kam dhënë atij. Që çdo njeri të mund të jetë i përgjegjshëm për mëkatet e veta në ditën e gjykimit. Profeti Alma na mësoi se Zoti nuk mund të shikojë mëkatin as me lëshimin më të vogël. Me qëllim që ta kuptojmë këtë, ne do të veçojmë mëkatarin nga mëkati. Për shembull, kur solën përpara shpëtimtarit një grua që kishte shkelur kurorën, sigurisht fajtore, ai e përfundoi çështën me 5 fjalë. Shko dhe mos mëkato më. Ky është shpirti i shërbesës së tij. Toleranca është një virtyt, por si të gjithë virtytet, kur ekzagjerohet, ajo veç ndërrohet në një ves. Ne duhet të jemi të kujdesshëm ndaj kurthit tolerancës, që të mos përpihemi prej tij. Lejshmëria e siguruar nga dobësimi i ligjeve të vendit për toleruar veprimet ligjëruara të mungesës së moralit nuk i pakson pasojat e rënda shpirtërore që vijnë si rezultat i dhunimit të ligjit Perëndis për dilirsin. Të gjithë lindën me dritën e Krishtit, një ndikim udhërëfyës i cili lejon çdo njeri të dalloj të drejtën nga e gabuara. Na e që bëjmë atë dritë, në mënyra se si përgjigjemi atyre nxitjeve për të jetuar me drejtësi, është pjesë e provës së vdekshmërisë. Pasi vini re, Shpirti i Krishtit i jepet çdo njeriu që ai të dalloj të mirë nga e keqja. Prandaj, unë do t'ju tregoj mënyrën si të gjykoni. Pasi çdo gjë që ju fton të bëni mirë e t'ju bind të besoni në Krisht, është dërguar nëpërmjet fuqisë dhe dhuratës së Krishtit. Prandaj ju mund të dini me njëri të përsosur se është nga Perëndia. Të cili për nesh duhet të qëndrojë në gjendje për t'ju përgjigjur frymëzimit dhe nxitjeve të frymës shenjtë. Zoti ka një mënyrë për të derdhur njohuri të pastër në mendjet tona, për të na nxitur, për të na udhëhequr, për të na mësuar dhe për të na përlajmëruar. E cili bir ose bie Perëndis mund të di gjërat që ata kanë nevojë të dinë më një herë. Mësoni si të merrni frymëzim me zbules dhe si të veproni sipas tyre. Nga gjithë ajo që kam lexuar, kam dhënë mësim dhe kam mësuar vetë. Një nga të vërtetat më të çmuara dhe më të shenjta që kam për t'ju dhënë është dëshmia ime e veçantë për Shpëtimtarin Jezu Krist. Ai jeton. Unë e di se ai jeton. Unë jam dëshmitar i tij. Për të unë mund të dëshmoj. Në vërtetë dëshmoj. Ai është Shpëtimtari ynë, shërbyesi ynë. Për këtë jam i sigurt. Për këtë jap dëshmi. Në emër të Jezu Krishtit. Amen.